Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Liderim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmalı. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində Dövlət Departamentinin insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatında Azərbaycanla bağlı olan tənqidləri müzakirə edirdik. Hüquqşünas Fuad Ağayev, hüquq müdafiəçisi, Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və deputat İlyas İsmayılovla. Az sonra həmin müzakirəni siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsində arxivdən də dinləyə bilərsiniz, əgər canlı müzakirəni qaçırdınızsa. Bundan sonrakı dəqiqələrdə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli ilə də söhbətimiz və yeni nazir nədən başlasın? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Yeni təhsil nazirindən söhbət gedir. Xatırladaq ki, ötən həftənin sonunda təhsil naziri Misir Mərdanov öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb və onun yerinə buna qədər İçəri Şəhər Qoruğunun rəhbəri vəzifəsini tutmuş Mikayıl Cabbarov gətirilib. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyamızdakı qonağımızı, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Məlahət xanım, siz necə qarşıladınız bu xəbərləri? Maraqlıdır.
Bu gözlənilən bir xəbər idi və qarşılamaq sözsüz ki, hər yeni təyinatın ardınca yeniliklər gözlənilir. Təhsilin vəziyyətinin düşdüyü, vəziyyətinin düzəldilməsi üçün proqramların hazırlanması gözlənilir. Yəni, təhsil sisteminin irəliyə doğru aparılacağı bu təyinatdan gözlənilir və bu baxımından biz düşünürdük ki, bu təyinatın özü də yerində olan bir təyinatdır və vaxtında atılmış addımdır.
Və vaxtında ona hesab edirsiniz, gecikmiş hesab etmirsiniz.
Bilirsiniz, düşünürəm ki, 99-cu ildən bura qədər bir çox islahat proqramları, 16-ya qədər islahat proqramları var idi. Təəssüflər olsun ki, cənab Misir Mərdanov bu proqramların heç birini başa çatdıra bilmədi. Yəni, kifayət qədər vaxt var idi. 15 il müddətində müəyyən nəticələr əldə etmək olardı. Çox təəssüflər olsun ki, Çünki bu baş vermədi və bir hər zaman nəyinsə daha yaxşı olacağını, hansısa bir proqramın nəticəsinin çox yüksək olacağını gözləyirdik. Pedagoji cəmiyyət olaraq, ictimaiyyət olaraq. Təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi. Və düşünürəm ki, bugünkü təyinat həmin proqramların başa çatması, yəni nəticəyə hesablanmış bir proqramların həyata keçirməsi baş verəcəkdir. Yəni, bu nəticə də yüksək olmalıdır. Bu nəticə, dediyim kimi, 16-ya qədər proqram həyata keçirilir və bu proqramlar özündə Azərbaycan təhsil sisteminin dünya təhsilinə, Avropa təhsilinə inteqrasiyasını nəzərdə tutan proqramlardır. Və biz bugün öyünə bilmərik ki, hər hansı bir sahədə, istər orta məktəb, istər ali təhsil sahəsində, istər təhsilin keyfiyyəti baxımından, kadr hazırlığı baxımından deyə bilmərik ki, bəli, biz artıq inteqrasiyanın, belə deyək ki, müəyyən mərhələsini çox müvəffəqiyyətlə başa vurduq.
Amma belə bir fikir də var ki, yəni əslində iki fikir var cəmiyyətdə bu təyinatla bağlı. Biri budur ki, yeni nazir mütərəqqidir, qərbdə oxuyub, yaxşı menedjerdir və o nələrisə dəyişəcək. Başqa bir fikir də belədir ki, bu nazirin tərcümeyi halında təhsillə bağlı heç bir qrafa da yoxdur və bu adamın təhsil idarə etməsi ilə bağlı heç bir təcrübəsi olmadığı halda necə dəyişə bilər? Bu sırf nazirin kimliyi ilə bağlı olan fikirlər.
Mən birinci tərəfin fikrini təkrar etmədim. Demək istərdim ki, tam o fikirləri mən bölüşürəm. Bu günləri bilirsiniz, biz əgər Avropaya inteqrasiyadan danışırıqsa, təhsil sisteminin dünya təhsilinə inteqrasiyadan danışırıqsa, burada mən düşünürəm ki, əsas vacib bizim təhsil sahəsində həmən o menecment məsələsi, idarə etmə və yeni təyin edilən Mikail Cabarov bax bu sahədə müəyyən təcrübəyə malik olan və eyni zamanda qərbdə təhsil almış və deyək ki, mütərəqqi fikirli və öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək bacarığına malik yeni ideyalar, yeni arzularla belə deyək ki, yaşayan, irəli sürən və onu həyata keçirmək iqtidarında olan bir şəxsdir. Mən belə düşünürəm.
Amma çoxlu sayda kadr yetişdirilib bu illər ərzində elə Birləşmiş Ştatlarda təhsil almış, sırf təhsilin idarə etməsi üzrə təhsil almış və yaxud Avropada sırf təhsilin idarə etməsi üzrə təhsil almış xeyli sayda kadr var. Onlar indi beynəlxalq təşkilatlarda əsasən çalışırlar. Sizcə nədən hökumətin içində olan amma təhsil təcrübəsi olmayan bir adamı seçmək qərarına gəldilər. Deyək ki, həmin o kadrlardan birini seçmədilər.
Açığını deyim ki, bax, təhsilə yad olan, yəni bax, o sadaladığınız çevrədən kənar bir şəxsin təyin edilməsi mən müsbət qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, o islahatların həyata keçirilməsində artıq bu yeni nazir mən düşünürəm ki, o ətrafına komanda formalaşdırmaqda çətinlik çəkməyəcək. Yəni, özünün, belə deyək ki, özü stilində, özünün təhsili kimi, özü kimi mütərəqqi fikirli insanları, özü kimi demək, müəyyən idarə etmə bacarıqlarına malik olan ancaq təhsil işçilərini seçməkdə çətinlik çəkməyəcəkdir. Bizim cəmiyyətlə necədir? Mən sizə açığını deyim ki, hər hansı əgər o dediyiniz insanlardan təyin edilsəydi, o heç bir zaman o kadr islahatı deyək. O kadr islahatını doğru düzgün apara bilməzdi.
Niyə?
Təsirlər olacaqdı, kənar təsirlər olacaqdı. Bu açıq, Azərbaycanda bilirsiniz ki, bir rəhbər işçinin, adicə məktəb direktorunun arxasında nə qədər insan, vəzifəli insan onu qoruyan, onu təyin etdirən insanlar var və bu baxımdan Cabarovun kənardan gəlməsi, təhsil nazirliyinə, təhsil sisteminə gətirilməsi, özdə idarə etmədə müəyyən təcrübəyə malik olan qərb düşüncəli bir insanın gətirilməsi, mən düşünürəm ki, kadr islahatının doğru düzgün aparılmasına müsbət təsirini göstərəcək.
Amma onun elə İçəri Şəhər Qoruğunun rəhbəri vəzifəsində bir o təcrübəsindən bir hadisə var ki, bu da onun deyək ki, negativ balansına yazılır. Bu Four Seasons otelinin bünövrəsi qazılarkən aşkara çıxarılan qədim bir tunelin həmin otelin tikintisini dayandırmağa gücü çatmadığı üçün betonla örtülməsidir. Yəni o tunel sadəcə beton töküldü həmin tunelə və ləğv edildi.
Mən sizinlə tam razım o tikinti sahəsində. Bəli, orada monopoliya var, təhsildə də var o. Ancaq yenə də mən deyirəm ki,
yəni indi onun bugün... gücü çatarmı deyək ki, o deyək ki, Four Seasons otelini himayə edən adamlardan yenə də əmrlər gələrsə, göstərişlər gələrsə onun
çox gözəl bunu bu nümunəni də gətirdiniz, çox gözəl də söylədiniz. Mən düşünürəm ki, müəyyən bir xüsusi tapşırıqla gəlib. Və mütləq prezident administrasiyasından onun dəstəyi olacaqdır. Bu saatların aparılması. Çünki doğrudan da təhsilimizin bugünkü vəziyyəti yuxarıları çox dərindən düşündürür. Və bu son zamanlar biz müxtəlif
vəzifəli... Siyasi iradə var.
Olacaqdır. Əgər o iradəni almasaydı, mən belə düşünürəm, o vəzifəyə gəlməzdi.
Amma imtina etmək seçimi var idi mi?
Ola bilirdi.
Çünki belə bir rəy də var ki, indi bəli, təklif olunan vəzifələrdən imtina seçimi yoxdur məmurların.
Mən düşünürəm ki, ola bilərdi. Yəni, o düşüncəli insanlar edə bilərdi, bəli.
Aha. Amma bir digər bir məsələ var müzakirələrdə. Bu da iki, burada da iki yanaşma var. Biri budur ki, bu sistemdə, yəni biri budur ki, kadrlar nəyisə dəyişə bilər. O biri yanaşma budur ki, bu sistemdə ən mütərəqqi kadr belə nəyisə dəyişmə iqtidarında deyil. Mən istərdim ki, biz ikinci mövqeyin üzərində biraz dayanaq. O mövqeyi müdafiə edənlər hesab edirlər ki, sistem, siyasi sistem, gözü qıpıq, zəif və keyfiyyətsiz müəllimlərin üzərində dayanıb. Büdcə işçilərinin üzərində dayanıb. O cümlədən müəllimlərin. Və bu siyasi sistemin mövcud olması üçün zəif, gözü qıpıq müəllimlərə ehtiyac var. Çünki onlar da seçki saxtakarlığının əsas instrumentidirlər. Bax, bu sistemi dəyişmək üçün siyasi iradənin olduğuna həqiqətən mi inanırsınız?
Yəni ki, tamamilə doğru dediniz. Siyasi dəstəkdən çox şey asılıdır. Həyata keçirəcəyi, demək ki, islahatlardan, onları hansı keyfiyyətcə münazir həyata keçirə biləcək, formalaşdıracaq kadrlar, bütün bunlar hamısı siyasi dəstəkdən ibarətdir. Və bizim köhnə nazirimiz bu dəstəyi ilk olaraq 98-99 2000-ci illərdə aldı. Biz onun bir ictimai təşkilat olaraq şahididik. Yəni, nədə gördük biz onu? Biz onu nazir gəlirkən, Misir Mərdanov ilk öncə həmin o illərdə, məsələn, ictimai əməkdaşlıq, vətəndaş institutları ilə sıx əməkdaşlığa başladı. Hətta bizi kimi təşkilat sədrləri kollegiyalara dəvət edilirdi. Nazirliyin kollegiyasında bizə söz verilirdi, tənqid edirdik, təkliflərimizi verirdik. Ancaq 2001-ci ildən bu proses tamam dayandı. 2000-ci ilə qədər biz demək təhsil islahatlarının, proqramların hazırlanmasında, dərsliklərin müzakirəsində vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri fəal iştirak edirdi və bizim təkliflərimiz eşidilirdi. Ancaq 2000-ci ildən sonra bu fəaliyyət tamam dayandırıldı və o təşkilatlar, digər kənar adamlar kimi tamam təhsildən uzaqlaşdırıldı. Hətta onlara orta məktəblərdə müəyyən proqramların həyata keçirilməsinə icazə verilmədi.
Nə dəyişdi?
Mən düşünürəm ki, ilkin mərhələdə bu siyasi dəstək olacaqdır. Biz qarşıdan seçki gəlir. Müəllimlərin iqtisadi vəziyyəti, orta məktəblərimizin durumu, ali məktəblərimizin durumu, ondan sonra həyata keçirilməmiş proqramlar. Deyə bilmərəm, bu siyasi dəstək 5 il olacaq, 6 il olacaq. Ancaq dəqiq 3-4 il bu siyasi dəstək olacaq.
Amma 3 seçki ilə gəlir qarşıdan.
Bəli, bəli.
Və bu 3 seçki ilində... Seçki komissiyalarında müəllimlərin iştirakı və bəlli şəkildə iştirakına ehtiyacı olacaq siyasi hakimiyyəti.
Onun məktəblərdə seçkilər yerli icra hakimiyyətləri. Təhsil Nazirliyi, yəni Nazirlik, mən demirəm, ayrı-ayrı nəsə bir tapşırığı yerinə yetirə bilər. Ancaq əsas o rəhbərlik, o belə deyək, o seçkilərin dirijoru yerli icra strukturlarıdır.
Elədir, amma hökumətdən kifayət qədər qorxmayan müəllim Yəni bu müstəqil yaxşı maaşı olan və keyfiyyətli müəllimdən gedir söhbət. Ki bunlarsız keyfiyyətli təhsil necə mümkündür mən bilmirəm. Belə bir müəllim komandası ilə bu seçki oyunlarını apara bilərlərmi?
Çox təəssüf ki, siz dediyiniz müəllimlər bizdə çox az saydadır. Yəni, yaxşı əmək haqqına malik olsun, ondan sonra yaxşı öz sözünü deyə bilsin. Çox təəssüf ki, əgər elə olsaydı, bizim bəlkə də o proqramların yüksək səviyyədə həyata keçirilməməsində elə müəllimlərimizin o zəyib bazanın olması da mühüm rol oynayır. Ancaq mən həmən dediyiniz müəllimlər var bizim məktəblərdə. Çox az sayda var. Ancaq onlar heç bir zaman, yəni praktika həyat göstərir bunu. Nə seçki komissiyalarında təmsil olunurlar, nə də demək ki, belə deyək ki, o prosesləri onlar kənarlaşdırırlar, iştirak etmirlər.
İndi təhsil islahatı, yəni siz nədən başlamasını gözləyərdiniz yeni nazirin? Bugün yeri gəlmişkən Yeni Müsavat qəzeti indi yalanlığına və yaxud doğruluğuna heç bir təminat yoxdur. Amma ki, yeni nazirin təqdimatı barədə yazıblar. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev edib təminatı Yeni Müsavat yazır. Verir. Və həmin təqdimat zamanı çox kəskin çıxış etdiyi bildirilir. Bəli. O çıxışında əsasən ali məktəblərin Bolonya sisteminə keçidinin bərbad vəziyyətdə olmasını qabardıb, orta məktəb şagirdlərinin dərslərdən yayınmasını kəskin tənqid edib, Ramiz Mehdiyev vəziyyətin biabırçı həddə qədər inkişaf etdiyini vurgulayıb, onun çıxışında vurgulanıb ki, şagirdlər repetitor yanına hazırlığa getdiyinə görə orta məktəbdə dərslər əksər hallarda boş keçir. Məktəb direktorlarının rayon təhsil şöbələrinin daha çox icra hakimiyyətlərindən asılı olmasını tənqid edib, bildirib ki, məktəb direktorları təhsil nazirliyindən daha çox rayon icra hakimiyyətlərindən asılı vəziyyətdədir və bu vəziyyəti dəyişmək lazımdır. O cümlədən Mehdiyev çıxışında plagiat elmi əsərlərə də toxunub və tənqid edib, hətta üstü örtülü şəkildə nazir müavinlərindən birinin elmi işinin plagiat olduğunu qeyd edib. Mehdiyev yeni nazirə və nazir kollektivinə müəyyən tövsiyə və tapşırıqlar verib, təqdimatda sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov iştirak etməyib. Aprelin 19-unda dəyişiklik baş verib. Bugün isə aprelin 22-sində təqdimat baş verib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Hər halda bilmirik, bu orada qapalı keçib iclas və bilmirik orada həqiqətən nələrin baş verdiyini, amma yeni nazirə təhsil idarə etməsini icra strukturlarının deyək ki, icra hakimiyyətlərinin əlindən alması imkanı veriləcəkmi sizcə?
Birinci sualınıza qayıdıram. Yeni nazir nədən başlamalıdır? Təhsil konsepsiyasını işləyib ortaya qoymalıdır. Təhsil nazirliyi və geniş ictimaiyyətin müzakirəsinə verilməlidir. Çünki təhsil təkcə nazirliyə məxsus bir sahə deyil, bütün xalqın belə deyək ki, maraqlandığı bir sahədir və o geniş müzakirədən sonra o konsepsiya təsdiq edilməlidir. Və o nöqsanlar ki, sadaladınız, qəzetdə qeyd edilir, toplantıda deyilən nöqsanlar, bax, o nöqsanların bu günləri baş verməsi həmin təhsil konsepsiyasının, təhsil siyasətinin indiyə qədər müəyyənləşməməsindən rəli gəlir. Strategiya, hədəf, taktika o konsepsiyada öz yerini almalıdır. Bu Azərbaycan təhsil sistemi necə addımlamalıdır, nə etməlidir? Bilirsiniz, bugün o konsepsiyanın olmaması, baxmayaraq ki, təhsil qanunu var. Bax, o təhsil qanunu yetərli deyil. İcra strukturların əlindədir. Yerli kadrların təyinatı, məktəbdə baş verən bütün hadisələr, yəni ki, həyata keçirən aparatlar, yerli icra strukturlarının, icra hakimiyyətlərinin belə deyək ki, birbaşa monopoliyasındadır.
Məhəmməd xanım, anladığım qədər yeni nazirə etimad kreditiniz var.
Var.
Verirsiniz etimad
çox
kreditini.
Çox yüksəkdir.
Neçə illik? Və yaxud hansı müddətə verirsiniz o krediti?
Bu çox çətin sual oldu sözün düzü. Mən yenə də bayaq qeyd elədim. İlkin bir 3 il mən müsbət nəticələrin və hadisələrin təhsil sistemində baş verəcəyini əminəm. Bu olacaqdır.
Bu 3 il?
3 il.
Birdən etimadınız doğrulması, yəni çox rahatca verdiniz bu etimadı. Ona görə mən biraz da etimad kreditini, biraz da belə sual yarandı məndə ki, birdən etimadınız doğrulmadı. Bax, bu fəsadlarla etimadınız arası, mümkün fəsadlarıyla etimadınızı tərəzi üzərinə qoymuşsunuz mu?
Mən düşünürəm ki, bu, yəni ki, nədən dedim ki, bu islahatların aparılmasıdır, konsepsiyanın hazırlanmasıdır, yeni komandanın formalaşmasıdır, bu baş verə bilər. Bunu həyat təcrübəsi göstərir. Bayaq mən Misir Mərdanovun o ilk gəliş illərini elə belə, yəni ki, xatırlamadım. Yəni, o ilk 3 ildə hətta müəllimlərin əmək haqqının artırılması, onlara əlavə yol pulu məvaciblərinin verilməsi məsələləri də belə hallar da oldu. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə sonra müxtəlif təhsil ekspertləri ilə əməkdaşlıq, bütün bunların hamısı baş verdi.
Amma demədiniz, sonra nə baş verdi? Nazir mi dəyişdi, sistem mi onu dəyişdi, yoxsa?
Xeyr, o siyasi dəstəyi sonra almadı.
Aha, niyə almadı?
Almadı. Almadı, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə bütün hər şey dəyişdi.
Aha.
Hər şey, yəni fəal olan, açıq sözünü deyən, alternativ fikir söylənlərin hamısına qapandı. Ona görə də təhsil sistemi nazirliyi adada bir sistem deyil, bir quruluş deyildir. Cəmiyyətin içindədir.
Yəni, cəmiyyətdə bütövlüklə islahatlar olmazsa, təhsildə bunlar mümkündür.
Tamamilə doğrudur.
Bəs indi görürsünüz mü o zəmini?
Belə deyim ki, bu günləri yoxdur. Yəni, ancaq əgər biz onu bu islahatı kadr dəyişikliyində görürsə, bu ilk olaraq təhsil sistemində baş verdi. Və davamı olacaq mı?
Amma cəmiyyətdə azad fikirli insanlara olan münasibət hökumət tərəfindən sizdə bu siyasi iradənin indi mövcud olduğu barədə rəy yaradır?
Xeyr, bugün də yoxdur. Bugün də yoxdur. Ancaq seçki qabağı bu mütləq olacaqdı. Seçkidən sonra mütləq müəyyən müddət çərçivəsində bu baş verəcəkdi. Bu olacaqdır. Bilirsiniz? Yəni ki, bunun hamısı özü də bir siyasi belə deyək ki, taktikadır da.
Yəni o fikri bölüşmürsünüz ki, bu bir kosmetik xarakterli dəyişiklik ola bilər və ictimai rəyi aldatmaq üçün, sapdırmaq üçün o.
Yox, mən onu bölüşmürəm. Bax, dediniz, Mehdiyevin də çıxışında gördünüz ki, doğrudan da təhsil sistemində nə qədər çatışmayan cəhətlər var, nə qədər proqramlar yarımçıq qalıbdır və yəni ki, artıq yuxarılar da bunu qəbul elədi ki, vəziyyət çox ağırdır və onu düzəltmək üçün yeni nazirimizə müəyyən müddət lazım olacaq və müəyyən siyasi dəstək lazım olacaq və o dəstək indi aldı gəldi.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür qonağımız və biz son 2 dəqiqəsindəyik verilişin. Qeyd edeyim ki, dinləyicilər də yazırlar və bir dinləyici yazır. Təhsil Nazirliyi yaxşı olar ki, direktorlara, müəllimlərə uşaqlardan pulu yığmağı qadağan eləsin. Siyazəndə 4 nömrəli məktəbdə 1-ci sinifdən əlifba bayramı üçün 15 manatdan pul yığılır. 1-ci növbədə bunların qarşısını almaq lazımdır, yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, qonaq salamlayıram. Təhsilin bu vəziyyətdə olmağının məsuliyyəti hökumətin İlham Əliyevin üzərindədir. Cabbarovun vəzifəyə gətirilməsi, müəllimin çox aşağı maaşı, dərs saatının 36 saatdan 24 saata endirilməsi onu göstərir ki, problem Əliyev rejimindədir və rejim istefaya getməlidir. Emin Məmmədli yazır bunu. Quban Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, Misir Mərdanovun işdən çıxarılması təhsildəki nöqsanları aradan qaldırmaq məqsədi ilə edilib, yoxsa bu Təhsil Nazirliyinin TQDK ilə çəkişməsinin bir nəticəsidir. Yaşar yazır ki, mən sizi inandırıram. Əgər ölkədə normal idarə etmə olsaydı, Mərdanov da əla nazir olardı. Məlahət xanım, yəni Mikayıl Cabbarov bu iqtidarın siyasətinin əleyhinə mi gedəcək? Bu ölkədə təhsil sistemi bir oazis mi təşkil edəcək? İndi mən sizə deyirəm, Cabbarov təhsil sahəsini çökdürəcək. Ona görə ki, bu adamın məktəbdən, təhsildən xəbəri yoxdur. Prezident aparatı həmin təpşırıqları Mərdanova da verə bilərdi. Amma Məlahət xanım, yaxın gələcəkdə məktəblərdə elə adlar altında pul yığılacaq ki, siz özünüz də məhdəl qalacaqsınız. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Vaxtımız başa çatır, yarım dəqiqəmiz var.
Mən təşəkkür edirəm Yaşara. Belə pesimist düşünmək lazımdır. Mən nədənsə optimistəm. Yəni yeni nazirə inanıram. Onu biraz belə yaxından uzaqdan tanıyan bir şəxs kimi və düşünürəm ki, o əldə nailiyyətlər edəcək, ancaq bir halda ki, təhsil konsepsiyası hazırlanıb ortaya qoyulacaq, ikinci halda müəllimlərin iqtisadi vəziyyəti, əmək haqları artırılacaq, üçüncü halda isə nazirliyin qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində o əmən
yaşayaq
nailiyyətləri qazanacaq.
Təşəkkür edirik, Məlahət Mürşid. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramını dinləyin.